Përditat të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Veriu i Kosovës reagon ndaj marrëveshjes për drejtsinë. Barack Obama kërkon masa shtesë për mbrojtje nga sulmet kibernetike. Militantët e shtetit islamik marrin në kontroll një qytet që gjendet afër bazës amerikane në Irak. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ju ka bërë thirrje udhëhecësve të industrisë së teknologjisë që të ofrojnë më shumë informacione për administratën e tij dhe kompanitë të shkëmbejnë informacionet mes vete në mënyrë që të dihet për sulmet e mundshme kibernetike. Duke folur para drejtuesve të industrisë së teknologjisë në Poli Alto, zemrën e Silicon Valley, Obama tha se hapësira kibernetike aktualisht po përballet me tentime të përditshme të sulmeve të hakerëve. Hapësira kibernetike, sipas Obamas, është një sfidë për sigurinë kombëtare, atë publike si dhe për ekonominë e SBA-ve. Pentagoni ka njoftuar se militantët e shtetit islamik e kanë marrë nën kontroll një qytet që gjendet në afërsi të një baze ajrore, ku koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i trajton non forcat irakiane. Një zëdhënës i Pentagonit ka konfirmuar se militantët e kanë marrë kontrollin mbi Al-Baghdadi dhe sipas tij kjo është hera e parë brenda një muaji që militantët kanë hapur territor të ri. Marrja e Al-Baghdadit ka ndodhur në ditën kur militantët e Shtetit Islamik e kanë nisur një ofensivë në afërsi të bazës ajrore Al-Asad. Pentagoni tha se disa luftëtarë të Shtetit Islamik janë vrarë, ndërsa nuk është raportuar për trupa irakiane dhe amerikan të vrarë. Policia kanadeze ka njoftuar se e ka parandaluar një sulm në të cilin dy persona kishin planifikuar të shtinin në mas në provincën bregdetare Nova Scotia në ditën e Shën Valentinit. Policia mbretërore kanadeze ka njoftuar përmes një deklarate se të dyshuarit të cilët i ka ndaluar policia janë një burr 19 vjeçar dhe një grua 23 vjeçare. Një zyrtar anonim brenda policisë i ka thënë agjencisë AP se të dyshuarit me sa duket ishin të obsesionuar pas vrasjeve dhe pas arrestimit të tyre janë gjetur tek ta fotografi të shumta të vrasjeve masive. Zyrtarët në Pakistan thonë se personat armatosure kanë vrarë vozitësi në një furgoni që mbante dy punëtorë të poliomelitit në veri perëndim të vendit. Të shtënat kanë gjarë në rajonin e trazuar Khyber, ku ushtria është në konflikt me talebanët që kanë lidhje me Al-Qaidën. Zyrtarët lokal thonë se punëtorët e poliomelitit po i bënin përgatitjet e fundit para një fushate të vaksionimit e cila fillon me 16 shkurt. Punëtorët shëndetësor kanë shpëtuar palëndime. Në Zelandë të Re dhe Australi ka nisur zyrtarisht kampionati botëror i kriketit 2015. Gjatë 6 javëve në garë janë 14 ekipe, ndërsa do të zhvillohen gjithsej 49 ndeshje. India është kampione e fundit pasi që në vitin 2011 e ka mundur Sri Lankën. Pakistani, ekipi i të cilit vend ka qenë kampion në vitin 1992, gjithashtu është favorit i kësaj gare. Gara do të zhvillohen në 7 vende në Australi dhe 7 të tjera në Zelandën e Re. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrëveshja për drejtësi ndërmjet kryeministrit të vendit Isa Mustafa dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić është pritur në mënyrë të ndryshme në veriun e Kosovës. Ka të tillë që thonë se marrëveshja është e pafavorshme, derisa të tjerë thonë se me këtë marrëveshje Beogradia ka dorëzuar elementet e shtetit Prishtinës. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bazuar në marrëveshjen e arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për drejtësi në veriun e Kosovës, do të formohet gjykata themelore dhe zyrja për prokurorinë themelore, të cilat vendimet e tyre do t'i sjellin duke u bazuar në ligjet e Kosovës. Në tekstin e marrëveshjes, i cili është bërë publik në mediat e Kosovës, thuhet se për gjykatën themelore në Mitrovicë do të jenë në dispozicion disa objekte dhe se do të ekzistojnë 4 departamente të gjykatës themelore në Zuin, Potok, Leposavić, Vushtrri dhe Skënderaj. Kryetari gjykatës themelore sipas ligjeve të Kosovës do të vendosë ku do të zhvillohet procesi i caktuar gjyqësor, ndërkësh në prokurori lëndët do të shpërndahen sipas ekspertizës, specializimit, angazhimit personal dhe njohurive të zonës lokale. Gjykata gjykata themelore do ta ketë njësinë e gjykatës së apelit në Mitrovicë, të përbërë nga 5 gjykatës serbe dhe 2 gjykatës shqiptare, si dhe departamentin për krime të rënda për tërë regionin e Mitrovicës, që do të përfaqësohet nga 4 gjykatës. Ky do të jetë pjesë e departamentit të përgjithshëm që do të trajtojë të gjitha veprat penale për Mitrovicën e Jugut dhe të Veriut si dhe Zveçanin. Gjithashtu në objektin e gjykatës themelore do të jetë dhe departamenti për të miturit për gjithë regionin e Mitrovicës. Në kuadër të gjykatës në jug të Mitrovicës, marrëveshja parashë nga 2 gjykatës serb dhe 7 antar serb të administratës në Zubin Potok dhe në Leposavić. Në gjykatën themelore në Mitrovicë do të punojnë 9 prokurorë shqiptarë dhe 9 të serbë, të cilët do të kenë nga 24 antar të personelit administrativ. Kryetari i gjykatës themelore do të jetë serb nga Mitrovica e Veriut, ndërkaq prokurori kryesor do të jetë shqiptar i Kosovës. Përderisa përfaqësuesit e prokurorisë publike dhe gjykatës në Mitrovicën e Veriut, të cilët deri më tash kanë punuar sipas ligjeve të Serbisë, kanë theksuar se lidhur me atë që parashë marrveshja për drejtësinë, do të flasin vetëm pas fillimit të zbatimit të kësaj marrveshje, avokati Ljubomir Pantić i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se fillimisht e ka parë marrveshjen si të pafavorshme. Ai ka shtuar se megjithatë marrveshja në Bruksel ka mjaft elemente pozitive, të cilat janë mjaft domethënëse për popullatën serbe në këtë hapësirë. Pantić thotë se element pozitiv është njësia gjykatës së apelit.
Znači drugi stepen će se žalbeni postupak također raditi ovde na ovom području, što je dobro, mnogo bolje nego da bude izmešten u Prištinu.
Kjo nën kupton se procesi ankimeve shkalla e dytë do të zhvillohet ne, gjë që është shumë më mirë se sa të bartet në gjykatën e apelit në Prishtinë. Megjithatë, më duhet të them se ne këtu deri më tash kemi qenë në një sistem gjysmë juridik dhe është thënë edhe më herët se më mirë çfarë do gjykatë se sa të mos ketë fare. Kështu që mendoj se do të ketë ndonjë efekt pozitiv me vetë faktin se qytetarët tani do të kenë qasje edhe në gjykatë edhe në drejtësi, edhe pse ne kemi dëshiruar krejtësisht diçka tjetër, megjithatë mendoj se ky është një hap përpara, ka theksuar avokati Pantić. Në anën tjetër, politikani serb Marko Jakšić, i cili i takon taborit të kundërshtuesve që serbët të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës, ka theksuar se me marrëveshjen për drejtësi në veri, kryeministri serb Aleksandar Vučić e ka shembur sistemin e drejtësisë të shtetit të Serbisë dhe se serbët e Veriut të Kosovës sipas tij ndjehen të tradhtuar.
Postoje dva bitna elementa državnosti da bi jedna država mogla da funkcioniše. To je pre svega policija, onda sudstvo.
Ekzistojnë dy elemente domethënëse të shtetësisë në mënyrë që të funksionojë një shtet. Këto janë gjyqësia dhe policia. Fatkeqësisht Beogradia ka dorëzuar policinë dhe gjyqësinë Prishtinës, me çka ka hequr dorë nga çfarëdo elementi shtetësisë në këtë hapësirë. Kjo paraqet shkelje drastike të kushtetutës së Serbisë, ka thënë Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Programi i qeverisës së Kosovës do të duhet të përmbante një pakot të lehtësirave fiskale. Besoj që e kemi kuptuar shumë mirë se nuk ka zhvillim ekonomik pa fuqizim të sektorit të prodhimit në vend, ka thënë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, qeveria e Kosovës ka filluar qeverisjen e vendit pa një strategji zhvillimore. Por si shton ata me një program qeverisës i cili pritet të aprovohet së shpejti? A janë konsultuar shoqatat ekonomike për përpilimin e këti programi?
Qëfar mund të them që në fillim është nuk ka pasur koordinim ose konsultim gjithë përfshirës me gjitha palet e interesit, përfshirë të jo vetëm asociacionet e biznesit, për përfshirë dhe organizatat e tjera të shoqërisë civile, cila do të mund të japin një kontribut shumë të vlefshëm në përpilimin e një programi, i cili jo se do të ishte thjesht i mirë, e pastaj të ishte e vështirë se si do të definojë kjo e mirë, po të ishte i qëndrueshëm edhe të mund të rezistonte natyrisht edhe kohës së ndryshimeve të mundshme në ambientin ekonomik përgjithësi. Pra nuk ka pas një konsultim tillë gjithëpërfshirës, ka pas ndoshta takime të fragmentuara ose takime individuale, të cilat natyrisht nuk mund t'i mohojmë, por që natyrisht edhe mundësia e jonë për ta dhënë kontributin e duhur për një program sa më gjithëpërfshirës nuk ka qenë më e mira e mundshme. Unë besoj fuqishëm se duhet ketë një koordinim të tillë para sjelljes së programit të qeverisë në formën finale dhe para se i njëjti të prezantohet deputetëve, qoftë edhe për miratim.
Për një rrimkëmbje ekonomike të vendit, cila do të duhet të ishin pikat kyçe të këtij programi.
Ajo çfarë do duhet përmbante ky program përfundimisht është ne pa kotelecirave fiskale që do të mundësonin fuqizimin e sektorit të prodhimtarisë në vend dhe do të mundësonin futjen e investimeve të reja jo vetëm të huaja po dhe rritjen e investimeve vendore. Kemi pa ditët e fundit ndoshta edhe të ndem të kompanive vendore prodhuese që të bartin operacionet e tyre, të bartin makineritë, gjithë prodhimin e tyre në vendet e rajonit, cilat tashmë ofrojnë lehtësira shumë më të mira dhe më të hece për sektorin privat. Pra kjo është ajo para çfarë duhet të ndodhë. Kemi një vendim të vlefshëm të qeverisë së kaluar të prillit të vitit 2014, i cili parashë lehtësira fiskale për investimet e reja. Ai është dashur se natyrisht mbështetet me ndryshimet ligjore të ligjeve tatimore, ligjit për të ardhurat korporata dhe ligjit të tatimit mbi vlerën e shtuar, i cili do të mundësonte implementimin e këtyre lehtësirave fiskale në teren. Tashmë po punohet në ndryshimin e këtyre ligjeve, po që jemi vonë për një vit, edhe në të njëjtën kohë kemi edhe një ligj tjetër për mallrat e liruara nga detyrimet doganore, ka aty një nën 3 i cili parashë lirimin e makinerive të importuara nga detyrimet doganore, por që po ashtu për të që ashtu që të mund të funksionalizohet ose që të mund të fuqizohet ky nën, është dashur cilët një udhëzim administrativ i cili për më shumë se një vit nuk është kryer nga Ministria e Mëparshme e Financave ose nga Qeveria e Kosovës, edhe që nuk kemi pa ndoshta as edhe një veprim konkret që të funksionalizohet ky udhëzim administrativ që do të mundson të importimin e makinerive në vendin tonë pa u nënshtruar detyrimeve doganore. Po flasim për disa lehtësira të cilat mund të kenë natyrisht kanë ndikim në buxhetin e vendit, po ndikimet ose efektet janë negative në buxhetin e vendit janë afatshkurtra nëse krahasohen me benefitet afatgjata të cilat do të silloshin nga rritja e bazës prodhuese në vend, nga krijimi i vendeve të reja të punës e gjithçka tjetër.
Intervistën e plot me Zotin Zeka mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afera e përgjimeve, protestat e studentëve, greva në arsim dhe shumë zhvillime të tjera kanë nxjerrë në pasërisht raportin jo profesional të një anshëm dhe aspak etik të mediave në Maqedoni. Këtë së paku e thonë njohësit e çështjeve mediatike atje. Raport nga Isuf Kadriu.
Mediat në Maqedoni vazhdojnë të fundosen sa i përket informimit të opinionit lidhur me zhvillimet e fundit, aferën e përgjimeve, akuzat për komplot në liderit të opozitës, protestat e studentëve, grevën e punonjësve të arsimit e shumë ngjarje tjera me interes të përgjithshëm. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve mediatike duke komentuar në veçantë raportimin e njanshëm dhe jo profesional apo mos raportimin për përgjimin e mbi 20.000 qytetarëve nga strukturat e sigurimit të shtetit. Nasser Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, thotë se kjo është pasojë presioneve të shumta të pushtetit ndaj mediave, shumica e të cilave tani janë në shërbim të strukturave aktuale qeverisëse.
Unë mendoj se kjo qeveri nuk mund të qeverisim pa kontroll medias dhe pa abuzim pushtetit. Doli në shesh se stili i qeverisjes është jo demokratik. Ata nuk mund të qeverisin pa kontrolluar median, pa përgjuar qytetarët, pa keq përdorur pushtetin, pa kontrolluar sistemin e gjyqësisë.
Thot Selmani. Edhe mirë që Adamczewski, njohësi çështjeve mediatike dhe ishte kryetari i Këshillit për Radiodifuzion, shpreh keqardhje për gjendjen në të cilën ndodhen mediat dhe raportimet skandaloze apo mos raportimet për zhvillimet e fundit që kanë nxitur interesim të madh dhe në shumë shtete të botës.
Na që dhëtë me investuar një zonë është e sluqo, posle pres konferencijet e në zonën Zaja.
Mënyra e informimit për atë që pëndova pas e konferences për shtyp të liderit të opozitës Zoran Zaev, as pak nuk është profesionale. Ka media që shumë pak apo nuk kanë informuar për një çështje kaq delikate, por që është edhe në interes të publikut. Kjo në veçantë vlen për mediat kombëtare, shërbimin publik dhe televizionit që transmetojnë në nivelin kombëtar. Ato nuk kanë treguar as pak përgjithësi dhe kjo flet qartë për jo profesionalizmin dhe aspektin e tyre etik. Flet për raportimin e tyre ndaj vetvetes, ndaj profesionit që ushtrojnë. Thot Adamczewski duke shtuar se mediat përveç që nuk informojnë, ato merren edhe me manipulime të ndryshme për të fshehur apo shtrëmbëruar faktet. Ai thot se pavarësisht të kësaj, opinioni ka shumë mënyra tjera për të arritur tek informacioni, pavarësisht të qasjes së këtij jo profesionale të mediave që janë vënë në shërbim të politikave të caktuara. Në raportet e shumë organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia radhitet në grupin e shteteve me liri të kufizuar apo të atyre me regjime totalitare. Në raportin më të ri të organizatës Reporteret pa kufi, Maqedonia rënditet në vendin e 117, apo 5 vende më lartë se në raportin para prak. Por, si pas Shoqatës e Gazetareve të Maqedonisë, kjo ngritje nuk ka të bëjë me përmirësimin e lirisë së medjave, por për shkak të metodologjisë së re të matjes së lirisë së shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof, Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mesditës. Për më të reja të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.